Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов. Я презентую передачу «Запилена святість». Ми продовжуємо мучитися з книгою «Судей». Знаєте, бувають моменти, коли не хочеться роздумувати над Біблією, особливо результативно роздумувати. Про що це я? В мене може бути такий пунктик – розважати над Святим Письмом. Ну, разом з молитвою, разом з щонедільною службою, яку обов'язково маю відвідати. Що це? Ви відкриваєте Святе Письмо, як в тумані його читаєте. Перечитуєте раз за разом, часто густо вже перед сном, коли просто очі закриваються. Ви майже нічого не розумієте і майже не стараєтеся зрозуміти. Ви побули в слові, побули зі словом, поставили собі галочку. Все, я Біблію відкривав. Крапка. Я не говорю, що такий спосіб роздумування є поганий. Ісус говорить в Євангелії від Йоанна, коли перебуватимете в моїм слові, то будете учнями моїми. Тобто ми не обов'язково маємо робити якісь геніальні висновки, досконало аналізувати Святе Письмо, віднаходити перлинки. Ні. Нам достатньо бути в Божому Слові, щоб Ісус визнав нас за своїх учнів. Можливо, просто перебувати є важче, бо складно читати Біблію, коли ти нічого не розумієш, і все одно продовжувати її читати. Складно впиратися щоразу в ту саму стіну, не маючи можливості її хоч трохи посунути. І, можливо, саме це мужнє і вірне тривання в Божому Слові приємне Богові. Врешті, чого просив Ісус в Гециманському саду, щоб учні просто побули з ним, просто витримали? Він не просив їх, співати магніфікат на два голоси зі складеними руками і при цьому отримувати найвищі духовні задоволення. Ні, просто побути. Тому іноді я приступаю до Біблії саме з таким серцем і силами. Без сил, тобто. Просто побути. І це добре. Але я розпочав говорити про результативне читання. Таким я називаю читання, внаслідок якого народжуються думки, висновки, аналогії, відкриття. Як до такого дійти в своєму особистому читанні – Біблії? Я не знаю. Треба вчитися тут, чи там, в семінаріях, чи то на різних біблійних курсах, а іще дуже, дуже важливо записувати. Як це має виглядати? Ви сідаєте зі своєю Біблією і одночасно тримаєте в руці ручку, чи приготувалися постукувати по клавіатурі. Коли ви заставите себе щось записати, коли є ось ця предиспозиція «маю щось записати», то станете перед фактом, що часто не маєте жодної сформованої думки, жодного конструктивного висновку. А оскільки якоїсь маячні записувати ви не хочете, не можете, та в цьому і немає потреби, тому ви почнете шукати, бодай би, одну думку, щоб оформити її і записати. Це перший мотив. Другий, коли ви пишете, ви допомагаєте собі відштовхуватися у своїх роздумах від уже написаного і йти далі. Тобто не тримати в голові ось цей кубік Рубіка, а тримати його в руках і розв'язувати. Записали, ви знаєте цю думку, ви можете вже піти далі. Я порівняю це з тим, що записана біблійна думка стане для вас такою зарубкою альпініста, який, проходячи певний відрізок, забиває кілець, який гарантує йому, що навіть якщо альпініст зірветься і впаде, то все одно не далі місця, де він забив кілець. Коли ви пишете, ви фіксуєте думку, і навіть якщо через якийсь час її забудете, то зможете повернутися. Говорячи мовою гастрономічною і розуміючи, що слово – це наш хліб на щодень, я скажу так, ми не просто їмо овочі, а консервуємо їх на зиму. Ми не просто ловимо рибу і варимо юшку, але й солимо її на зиму. Ці роздуми записані стануть нашим надбанням і допоможуть, коли в цьому буде потреба, коли настане духовна зима. Це для тих, хто серйозно трактує Біблію та постійно стикається з небажанням її читати, або зі спокусою просто помочити ніжки в цій живій воді, а не пірнути з головою. Я скажу, зізнаюся чесно, що мені і ось це, що я щойно виклав, не допомогло, щоб читати Біблію. Тому, власне, і розпочав передачу на Радіо Марія, щоб тримати себе в формі, щоб навіть у випадок лінії небажання мати такий ось просто обов'язок. Мусиш написати. Щось мусиш віднайти. Тобто таким чином, знаючи свої слабкості, я допоміг собі передачею запилену святість, яку вже просто зараз можна перейменовувати в святий пинок під зад, наприклад. Але ми дещо забалакалися. Повертаємося до книги Судей. В минулій передачі ми говорили про суддю Єфту, його дитинство, про те, що він був сином блудниці, про тяжкі роки в батьківському домі і нарешті про вигнання з цього дому. Ми говорили про почуття меншовартості, яке постійно супроводжувало Єфту в його житті. Саме це почуття вини за своє існування, почуття меншовартості, як вітер, надувало вітрила життєвого корабля Єфти. Так само може бути і в нашому житті. І за крутим дядею в крутому джипі розмірами з невеличкий сарай може ховатися той ображений хлопчик, який всім на зло вирішив всього добитися сам. Всього? Так. Але при цьому загубив себе. Це не проповідь бідних для бідних, що багаті – це бездуховні і нещасливі. Це не проповідь комплексів. Ні, мені йдеться про життєвий приклад Єфти, який можемо зустріти сьогодні. Єфта жив з почуттям того, що він не має права жити, бо він байстрюк. Він син батька, який його відкинув. Він син матері, яку краще не згадувати. Живучи з почуттям «я не вартий того, щоби жити», він прирікає свою дочку на смерть. Не маючи в собі розуміння цінності життя, він обезцінює своєю клятбою життя своєї доньки. Але давайте по порядку. Вже відкладемо його дитинство, воно нехай залишається в минулій передачі, але все одно розпочнемо читати 11-й розділ книги Судей від самого початку. Єфта Гілеадій був муж хоробрий, а був він син блудниці, батько ж Єфти був Гілеад, жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то й прогнали Єфту, кажучи: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Збиралися до Єфти пройдисвіти та й мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоби узяти Єфту з краю Тов. Сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, ви приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне, того й ми вернулися до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона, і будеш головою над нами, над усіма мешканцями Гілеаду». Єфта ж мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоби я воював із синами Амона, і Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». Це є слово Господнє. Попри всі наші негативні оцінки, пам'ятаємо, що Єфта – суддя Ізраїлю, людина, яка була поставлена Богом служити народу. Один із тих, про кого згадав апостол Павло в списку звитяжців віри в посланні до євреїв. В 11-му розділі цієї книги, цього послання, в 32-му вірші ми читаємо: «І що ще скажу я? Часу не вистане мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, Самсона, Єфту, про Давида, Самуїла та пророків, що вірою підбили царство, чинили справедливість, обітницю сягнули, загородили пащі левом, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали». Ось так про Єфту говорить святий апостол Павло. І цей самий Павло згадує нашого героя Єфту в одній команді разом з Давидом, Самуїлом, Гедеоном. Звитяжці, надзвичайні люди, герої. Але ми бачимо, що кожен з цього переліку мав свої слабкості, свої недопрацювання, свої життєві трагедії та поразки, свого скелета, захованого в шафі. Але тим не менше Біблія про них згадує саме як про героїв. Чому? Духовне життя і життя взагалі не є прогулянкою в білих одежах. Духовне життя взагалі краще пояснити в образах битви, де чоловік, створений войовничим, покликаний битися за Бога, за правду, за жінку, а жінка йому допомагати. Війна, битва є абсолютно несумісними явищами з образами білих одеж, плавного і розміреного прямування побожного до святості під звуки гарф. Ні. Кожен чоловік, який прийняв цей виклик битися в цій війні довжиною в життя, буде в бруді, в пилу, в крові та поті. Кожен чоловік наражається на рану, вона залишиться в його тілі. Власне, тому немає справжніх героїв, які були би абсолютно гладенькими. Не був такий і Єфта. Тому, коли говоримо про позитивні сторони Єфти, ми не заперечуємо того страшного досвіду, крізь який він пройшов та провів свою дочку, а лише змальовуємо реальність в її складності та неоднозначності, як це розуміємо. Отож, Єфта, незважаючи на той багаж, який він виніс з батьківського дому, все одно знайшов в собі сили стати чоловіком, ватажком, вождем цього народу. Він не виправдовувався, що не мав фактично батька, який промовчав, коли брати виганяли його з дому. Він не скаржився на погані гени, він просто турував свій шлях. Досвід Єфти показує, що ніхто не має права дивитися на найбезнадійнішого і ставити на ньому хрест. З нього нічого не вийде, він не здара, такий вже характер, що поробиш. Ні, так не можна. Бог для кожного дає можливість вибратися з його життєвої ями. Якщо Господь так міцно збудував Єфту, незважаючи ні на що, то напевно зможе дати раду в моєму і в твоєму житті. Єфта двічі запитує у посланців з Гіладу, чого вирішили до мене завернутися, якщо вигнали? Чи залишусь я над вами головою, чи ви хочете просто використати мене у війні і потім викинути геть? Єфта дуже сильно попікся з гілеадянами, і тому нічого дивного, що він перепитує. Але дивно те, що він все-таки довіряє їхньому слову. Він вже опікся, але зваживши все, вирішив спробувати. Так само і нам Господь дає багато можливостей, так чи інакше, але ми відкидаємо їх, маючи болючий досвід минулого. Ми вже опіклися і знаємо, як це боляче, тому не наважуємося знову підносити свою руку. Єфта йшов за своїм покликанням. Адже написано, що коли він втік в землю Тов, то за ним пішли різні непевні люди, пройди світи. І він став для них ватажком. Тобто, незважаючи на те, що брати його вигнали і не хотіли в ньому визнавати сина царя і володаря, але цей талант Єфти все одно пробився. Він не зарив його, він не сказав собі: «Я і справді ніхто і ніщо, тож не смію брати собі людей у підлеглість, не смію висовуватися нагору». Він цього не зробив. Він став ватажком над малим загоном, і потім у нього з'явилася можливість бути ватажком над цілим Гілеадом, а потім і над Ізраїлем. І ще важливий момент – це повернення в Гілеад. Це місце найтрагічнішої поразки. Поразки, яка назавжди змінила Єфту, його життя, непомітно для нього, можливо, навіть і зломила його, зломила назавжди. І він туди повертається. Ось це дивовижно. Місце наших страшних і не дуже навіть поразок зазвичай ми старанно обминаємо. Ми не хочемо навіть наближуватися в цю зону, яку вважаємо зоною ризику. Що це? Я не знаю. Від найменших дрібниць наведу лише один невидуманий приклад. Батько закликав іще маленького хлопчика, наприклад, допомогти йому в чоловічих справах. Щось полагодити, поремонтувати, з електрикою допомогти. Але кожен раз, коли закликав хлопчика, він дратувався, цей батько. Що хлопчик не розуміє, що йому не виходить, що в нього руки, перепрошую, не з того місця ростуть. Потім хлопець підріс, і коли його батько кликав допомогти йому щось, бо ж росте пацан, і треба його якось призвичаювати, щоби розетку вже в своєму домі міг полагодити. Хлопець уникав батька. Ні, не хочу, не можу, зайнятий. По-простому відмазувався. І коли почалося вже доросле життя, цьому вже молодому чоловікові було страшно зіштовхуватися з якоюсь поламаною розетку. майстра викликати і недешево, і соромно, ти ж мужик і нічого не вмієш, і з розеткою треба щось робити. Це всього один приклад, малесенький, а таких дорослих хлопчиків і дівчаток є купа. Всі вони втікають від своїх маленьких і малесеньких гілеадиків. А Єфта ввійшов в свій великий гілеад. Він не втік від нього, а сміливо і відкрито, напевно, на бойовому коні в блискучих обладунках з грізним мечем туди в'їхав. Напевно, то була його найбільша перемога. Не виймаючи меча з піхов, він вже переміг. Що відбулося далі? Єфта починає вести переговори. Довго і нудно це зачитувати, але перед війною Єфта запевняє свого ворога домовитися мирно. Єфта пояснює, що ці землі, на які претендує Аманський цар, по праву належать Ізраїлю. Притому вже 300 років тоді також говорилося про історичність тих чи інших земель та історичність посягань на ці землі. Потім Єфта пропонує компроміс. Чому би нам не володіти всім тим, що Господь Бог наш зоставив пустим перед нами? Тобі своїм, мені своїм. І лише коли Єфта зрозумів, що цар Аманський його не збирається слухати, коли зрозумів, що переговори безсенсовні, він не став їх продовжувати, а пішов війною. Я жодним чином не натякаю на українські події, коли в часі перемир'я російсько-терористичні війська обстрілювали українців по 1000 разів. Я не говорю про це, не хочу долучатися до хору воєнних експертів, які навіть в армії не служили і тримати автомат в руках не вміють. Тому що сам я також не служив в армії, автомата не тримав. Тому жодних натяків тут не залишаю. Хочу лише заакцентувати на одному моменті. В 11 розділі, в 29 вірші описується, як Єфта вирішив піти війною проти амонітів. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, і він перейшов Гілеад і Манасію, далі двигнувся на Міцпу Гілеадську і звідтіль прибув до синів Амона. Тобто це Дух Святий, можна так сказати, накрутив Єфту. І після натхнення Духа Божого Єфта пішов в похід, пішов на війну, пішов вбивати. Що Дух Господній може спонукати до війни і до вбивства? Все менше і менше серед українських, найчастіше протестантів, залишається ось таких миротворців, які проти, щоби християни брали до рук зброю, бо Господь не може благословити війну, навіть якщо ти захищаєшся. Ну, такі божі одуванчики, а не християни. Вони з теплих і намолених залів підносять руки про мир і не називають агресора. Так ось, любі друзі, лише після того, як Дух Божий спонукав Єфту іти у війну, він пішов. І не говоріть, що це ж старий завіт, бо цим розписуєтеся у своєму вибірковому трактуванні писання і намаганні придумати свого Бога, який відповідає тим чи іншим потребам. Бо Бог сьогодні і завтра і навіки той самий. І той дух, який сходив на Єфту, коли він пішов в атаку, стискаючи меча, благословляє зброю героїв, які захищають життя сьогодні. На цьому я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся, витирайте пил, готуйтеся до миру.